Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Filmorama za 26. septembar 2017. godine. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj Filmorami, posredno filmom, ići ćemo na neke interesantne meridijane. Ostanite sa nama u narednih sat vremena i saznaćete na koje. Slušate Filmoramu. Srpska javnost imaće ove jeseni izuzetnu priliku da se upozna sa istorijom kineskog filma na izložbi 112 godina kineskog filma. Tu veliku gostujuću izložbu zvanično su otvorili predstavnici Kineskog muzeja filma sinoć. Svečano otvaranje počelo je projekcijom najnovijeg filma Jackie Chana, Kung Fu Yoga, jednog od najgledanijih filmova u Kini ove godine. Izložba 112 godina kineskog filma autorke Wang Hunhue podeljena je u dve velike celine. Prvi deo predstavlja istorijat kineskog filma, a drugi je omaž partizanskim filmovima iz bivše Jugoslavije. Danas je javnost imala priliku da prisustvuje predavanju o istorijatu kineske kinematografije profesorke Pan iz Instituta za film u Pekingu. Sada slušamo Jugoslava Pantelića, direktora Jugoslovenske kinoteke, koji je sinoć otvorio ovu izložbu.
Izložba 112 godina kineskog filma podeljena je u dve velike celine. Prvi deo predstavlja istorijat kineskog filma, a u drugom je dat omaž partizanskim filmovima nastalim u vreme Jugoslavije. Verovatno ste videli plakate filmova čiji su reditelji Hajrudin Šiba Krvavac, Stipe Delić, Žika Mitrović. To su filmovi koji danas uživaju veliku popularnost kako na teritoriji bivše Jugoslavije, Srbije, tako i u Kini i nekim drugim delovima sveta, ali čini mi se da popularnost ovih filmova na naše veliko zadovoljstvo ne jenjava u Kini. Mi smo tu i sa jedne i sa druge strane da učinimo sve što je moguće da ljubav prema tim filmovima i stvaralaštvu tih reditelja ne prestane, ali i da se otvori za neke nove reditelje, nove filmove koji će u Kinu dolaziti iz Srbije i kineske autore i filmove koji će u Srbiju dolaziti iz Kine. Istorijat kineskog filma predstavljen je na plakatima od svile koji su po svojoj tradicionalnoj izradi jedinstveni u svetu, što možete i sami da se uverite ovde u Jugoslovenskoj kinoteci. Takođe u vitrinama su izložene figure izrađene od svile i skulpture od gline koje predstavljaju scene kao što su igra senki iz doba kineske dinastije Han, scena iz prvog kineskog filma Bitka za Ding Yun Shanu, scena o trenutku nastanka kineske himne Marš dobrovoljaca. Sad naslov izložbe 112 godina kineskog filma izaziva respekt prema zemlji i narodu koji ima vekovnu tradiciju u oblasti sedme umetnosti. Meni ostaje da još jedan put ponovim da je Jugoslovenska kinoteka pre nekoliko dana potpisala sporazum o saradnji sa Kineskim muzejom iz Pekinga i da je ovo tek početak, dodao bih brzi početak naše saradnje i verujte mi da sve ljubitelje filma u Srbiji uskoro mogu da očekuju neka nova, bitna, važna filmske iznenađenja koje će doći iz Pekinga, ali isto tako već danas smo imali razgovore i u uzvratnoj poseti, dakle onoga kako će Jugoslovenska kinoteka predstaviti istorijat, ali i sadašnjost naše kinematografije u Kini.
Gost na otvaranju bio je Yi Tian Ishu iz kineske ambasade.
Pre svega dozvolite mi da u ime kineske ambasade u Srbiji i u ime njegove ekscelencije gospodina Li Manchang da se zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije i jugoslovenskoj kinoteci na podršci i naborima koji su uložili u organizaciju izložbe kineskog filma. Ova izložba pokazuje, prikazuje i bogato predstavlja razvoj i napredak kineskog filma, postavljeni plakati i eksponadi sa posebnim karakteristikama kineske kaligrafije i slikarstva će svim srpskim posjedilcima izložbe dočarati još od 1905. godine, 112 godina dug razvoj i napredak kineskog filma i predstaviti reprezentativna dela i izvanredne ličnosti iz različitih perioda istorije. Cilj izložbe je da ojača međusobno razumevanje i razmenu naroda naše dve zemlje, nastavi da postiče produbljivanje saradnje dve zemlje u oblasti filma, upozna srpsku publiku sa kineskim filmom kako bi razmela jedan važan segment kineske kulture i igra jednu pozitivnu ulogu u daljem razvoju prijateljstva Kine i Srbije. Verujem da čestim organizovanjem kulturnih manifestacija možemo dalje unaprediti prijateljstvo Kine i Srbije, razviti razmenu ideja u oblasti kulture i posticati međunarodnu naklonost i povezanost naša dva naroda.
A sada hajde da čujemo razgovor koji sam vodila sa zamenikom direktora Kineskog muzeja filma Wangom Cijenom. I come from Radio Belgrade. Dolazim iz Radio Beograda, mesta koje ima ogromnu arhivu. Tako je mesto koje vi vodite, muzej filma u Pekingu. Da li i danas imate istu vrstu uzbuđenja kada uđete u zgradu muzeja ujutru među tu dragocenu arhivu u kojoj je predivna istorija kineskog filma? Hvala na vašem interesovanju za naš muzej. Ovaj naš muzej, koji se u Pekingu nalazi u muzejskoj četvrti, je vrlo mlad muzej. Osnovan je pre samo 10 godina. Prve godine po osnivanju, jasno, uvek su energične i dinamične, karakteriše ih dinamičan pristup. I od tada je naš muzej imao veliki uticaj na publiku. Za dve godine smo imali više od 4 miliona poseta. Videli ste i ono čime raspolažemo u našem arhivu u kinoteci. Da li biste mogli da je uporedite sa vašim muzejem? Mislim da je drugačije, jer su drugačije pozicije. Mi smo u našem muzeju glavni, da tako kažem. Mi smo najvažnija struktura koja se time bavi. A ovdje vi imate i arhivu, posebno imate nekoliko povezanih segmenata. Nisam imao vremena još uvek da brižljivije prođem kroz arhivu, već samo ovdje kroz muzej, ali sam zadivljen brojem filmova koje imate. Sve je to dragoceno. Naš muzej jeste veliki i kroz njega je prošlo mnogo ljudi. 4 miliona. To nisu samo Kinezi, već i stranci iz više od 50 zemalja. Tako da negde možemo da uporedimo ove dve institucije, ali se opet razlikuju. Volela bih da ovoj izložbi nešto kažemo slušaocima Radio Beograda 2 i naglasimo da je sastavljena od dva dela. Jedan je posvećen našim jakim vezama, vezama kineskog i srpskog, odnosno jugoslovenskog filma. Veoma nam je važno da ste tu ovdje vi iz medija da raširite vest o ovoj izložbi, ali i o novim filmovima koji će biti prikazani. Na ovaj način se naša dva naroda upoznaju. Kineski film ima toliko vrsta, snima se mnogo. Vidjet ćete nešto i na ovoj smotri. Kineski film ima toliko mnogo vrsta. Snima se mnogo. Kakav je današnji kineski film i šta vi u njemu volite? Teško je reći, volim mnogo toga. Ali bih voleo da vam preporučim film koji je u toku, film Jackie Chana. To je kung fu film i verovatno će biti i dalje na repertoaru. Ali na ovom festivalu bit će mnogo toga i umetničkih, istorijskih, gde se možete upoznati sa našom istorijom, ali i nekih u kojima dominiraju nove tehnologije. Tako možete osetiti ono što je diverzitet tema i načina snimanja današnjeg kineskog filma. Znamo gotovo sve o našoj filmskoj prošlosti i vezama naših kultura i filma, ali šta je budućnost? Šta je dogovoreno za vreme ovog vašeg boravka u Srbiji? Jeste, imamo veliku tradiciju dobrih odnosa, ali sada se neke stvari konkretizuju. Potpisan je dogovor. Naši političari su potpisali dogovor o dubljoj saradnji. Kreće se sa konkretnim ulaganjima u oblasti filma. Reč je o različitim snimanjima u Kini i u Srbiji, ali bit će mnogo kineskih filmova koji će imati svoje prikazivanje ovde, a nadam se da ćemo i mi u Kini moći da vidimo sve više srpskih filmova. Bio ovo Wang Cien, zamenik direktora Kineskog muzeja filma. After what was said, I can't help but sleep with one eye open. The integrity of what we share is now unconvincing. The greatest love both is and never was. I carry on, but I can't forget what was said. After what was said, the things you really think of me, that's fine, 'cause I think that you're pathetic, really, just like your family. Break free, much too easily. My best friend, I can't forget what was said. There's a hole in everything, and I have yet to see the proof of friendship till the end, and not three quarters the way through, of love that perseveres when seen in close up to, my dear friend. I've always left just as the leaves were changing you. Why give life the chance to make another mockery of our dear romance? Better to come and go. Honor the weeds as they are meant to grow. There's a hole in everything,
nothing you can do. It's always out with the old and in with the new. No love without the whispering, so I pretend it's otherwise. Better to be on the road than in a house of cards and lies. I rid myself of friendships with poison on the rim, of love that had gone sour, a merciful killing. Rid of insincerities and rid of all poison. I sent them all to hell and nobody was left. The greatest love both is and never was. I carry on, but I can't forget.
Slušate Filmoramu. Izložba Male priče Davida Linča u Kulturnom centru Beograda izazvala je mnoge reakcije, a organizovani su i okrugli stolovi na kojima su mnogi učesnici našeg kulturnog života pokušavali da proniknu u bit stvaralaštva ovog umetnika. U današnjoj emisiji čućete do kakvih su interesantnih zaključaka došli rediteljka Maja Uzelac, pisac Zvonko Karanović i psiholog Petar Jevremović. Prvi govori Zvonko Karanović o tome kako se i kada susreo prvi put sa Davidom Linčom.
Kopajući po prošlosti, a ne volim mnogo da se osvrćem, ja sam shvatio da sam ja recimo Linča otkrio relativno kasno, znači sa njegovim filmom Lost Highway. Međutim, taj susret sa tim filmom koji se dogodio u bioskopu Čeljaru, nije što sam se tačno i kada i gde, je bio toliko jak da ja nisam mogao da spavam. Taj trenutak bio tako jak da sam ja trenutno napisao jednu pesmu koja se zvala Hotel izgubljenih duša, jer je tada u to vreme u stvari taj se film tako i kod nas i davao kao Hotel izgubljenih duša, ali bio sam potpuno šokiran i atmosferom i svim što sam video, to je nešto što bilo što nikada nisam doživeo. A mnogi stvari mi nisu bile jasne, pa sam onda sutradan otišao da ga gledam ponovo. Nešto mi je malkice bilo jasnije, ali sam ga gledao baš još jedan put, dva put, tri put. Krenuo sam da kopam po internetu i vidio sam da sad svako ima neku teoriju šta se u stvari desilo, kako dođe jedan čovjek koji je ubio ženu u zatvoru i probudi se kao drugi čovjek, kako je sad to moguće i zašto i tako dalje. I onda sam krenuo unazad oko tog Linča i došao sam do tog Eraserheada čuveno koga nisam, u početku sam preskočio, ali mi je bila veoma važna jedna stvar, a to je gospodin Čas Bukovski, koji je mrzao film, rekao je da je njegov omiljeni film Eraserhead, što uopšte ne liči na njega, međutim možete to da nađete kao verodostojan podatak, da Bukovski kaže da mu je Eraserhead omiljeni film. I onda sam rekao, kako sad Bukovskom i Eraserhead omiljeni film? Pa sam i Eraserhead gledao tako 2, 3, 4, 5 puta, a onda je grupa Pixies obradila pesmu In the Heaven, ona pesma Radiator Lady, i tako je onda krenulo jedno, drugo, treće. U međuvremenu je došao taj Straight Story, koji ajde sad nekako mi nije bio pravi Linč, ali je posle došao taj Mulholland Drive, koji je, mislim, ono stvarno otišao.
I na Linča, kao i na Zvonka Karanovića, vrlo je uticala popularna kultura.
Pa da, pa pop kultura je najizostavni deo Linčovog opusa, pre svega pop kulture iz 50-ih, što je veoma lako objasniti, jer i on sam kaže da mu je period od 58. do 61. druge godine, da su to najbolje godine njegovih života, i on je praktično odrastao u sve te šlagire, u one široke, uz one široke automobile sa onim repovima i u onim kompletnom ponašanju te omladine, kada momak čeka devojku, pita njenog oca i
tako. Cela ta poetika
tako, to
Amerikana,
tako, malog grada 50-ih, koje to on praktično u svakom filmu.
To rockabilly moment, isto koji je vrlo bitan, taj white trash možda element koji, na primjer, u Wild at Heartu imamo, ono tako koje je oznakan da
najveće. Pa i u Blue Velvetu, naravno.
Da, naravno.
Ali ne samo to, ne samo ta Amerikana, nego i kasnije. Znači, od upotrebe muzike preko kostimografije, scenografije i svega toga, to su klasične plakatističke slike do onih crvenih zavesa u onoj crvenoj sobi. Mislim, to ne da nije strašno, nego jednostavno to... Pa ja na svojoj sličici na Viberu imam tu crvenu sobu. Jednostavno, to je postao deo pop kulture. Kad mi neko kaže, ej, pa Lynch je strašan, pa Lynch je horor, pa Lynch ne može da se gleda, a to govorim o supruga i moj kum, koji su veliki filmofili, ali ne mogu da gledaju Lyncha, a oni ne razumiju.
Moderatorka ovog razgovora i velika ljubiteljka Lyncha je i rediteljka Maja Uzelac.
Kod njega jako veliko, u stvari, mesto u svemu zauzima zabava, mislim, i zabava je ono, neki početak svega. Mislim, to sam se setila da sam pročitala taj neki moment koji kaže da kad je Lynch bio mali, roditelji su ga zvali DK, mislim, kao David Keith, mislim, po tim nekim njegovim inicijalima, kao raspadanje ili već tako. Mm-hmm. I to se njemu užasno sviđalo, mislim, je to kao usvojio, i to je strah i zabava, taj kombo koji njega negde radi. I gde sve stvari koje su kod njega strašne možemo shvatati samo nekako s nekom vrlo jasnom rezervom i sa i nekako s nekom vrstom odmaka i s jasnom idejom o nekom...
Nešto što da. Nije ironija u onom klasičnom značenju te reči, ali opet nešto što poput ironije oslobađa. Znači, postoje jedan trenutak ustrašenosti, zgađenosti, bizar i napadnutosti. Ali kad to preživite, onda se nekako osjetite relaksirano.
A drugo, mislim, toliko veliki utjecaj i uloga pop kulture u njegovom kompletnom delu. Mislim, pop kultura cela je posvećena isključivo nekako opuštanju, radosti i zabavi na neki način.
Psiholog Petar Jevremović govori o tome kako se prvi put susreo sa Davidom Lynchom.
Ja sam doživao šok. To je bilo prvo iskustvo. Ja sam baš bio šokiran tim šokom, jer to je bio Razorhead, to je bila glava za brisanje, kako je kod nas to bilo prevedeno. A sad, kad sam ja u pitanju, to ima jednu, ne znam koliko je to ljudima zanimljivo, ali jednu specifičnost. Ja sam malo zaobilaznim putem ošao u sve ovo, preko srednjeg veka, preko tako tih stvari. Kad god pomislim na Lynch-a, ja se setim jednog jako starog teksta. Jeronimov, jedan tekst, Blažen Jeronimov, znate ga, Tirerovim čuvenim grafikama, prevodilac, teolog, sve što treba. Sad, on je, dok još bio u Rimu, dok nije otišao u svetu zemlju, želio da napiše jedno žitije svetog čoveka, ali sa polemičkim namerama. Naime, da ne dužim, aleksandrijski episkop Atanasije napisao žitije čuvenog Antonija Velikog. Ušao u likovnu umetnost, znate, na čuvene iskušenja svetog Antonija, kad je razne karakondžule čereče, a on se ne odriče Boga. Boš, broj, jel, kogod hoćete. E sad, jer on im piše žitije o Pavlu prvom pustinjaku, negde imputirajući da postoji neko ko je veći pustinjak čak i od samog Antonija, a taj Antonij je mnogo veliki pustinjak. Znači, on je živo u pustinji, to malo mu je bilo što je živo u pustinji nego je spavao u grobu. I svaki akrep koji je postojao na svetu sa njime je odmerio snagu i Antonij ga je povedio. I sad, po tom Jeronimovom tekstu, Antonij je malo nekako posustao refleksivno, kako bi mi danas rekli, odnosno poneo se, poverovao je da on najveći. I kako to obično biva, javi se njemu Bog i kaže ima veći od tebe. Ali kaže da bi stigao do tog većeg, a ovo je već u onoj krajnjoj pustinji, da niko živ ne živi, treba da ideš u još ozbiljniju pustinju, da nađeš pravog pustinjaka Pavla, Pavla Tilijskog. Naravno, koliko Linča ovaj kreće, tako nekako somnabulno, ne znajući gde ide, ali nekako ide ta bana, i sve više napuštajući pustinju, idući ka pravoj pustinji, stiže do nekih demarkacijonih linija. To je ono što je nekako mene ukačilo za tu Linčevu uvrnutu ikonografiju. Sad, kako narativno, kako vizualno označiti kraj sveta, a da to ne bude taraba, da to ne bude rupa, nego da to bude nešto što znači kraj svakog normalnog značenja. I sad zamislite tog našeg Antonija koji u pustinji prvo susreće kentaura. Potpuno onako nadrealno, pogotovo za kraj četvrtog veka posle Hrista, peti vek, susreće kentaura koga pita kako da stigne do Pavlove pećine i kentaur mu uz osmeh kaže najbolje tamo da ideš gde si krenuo. I on krene tako, ide neko vreme i opet se izgubi i onda ga tamo čeka jedna, to bi se Linču dopalo, jedna tako zanimljivo, šarmantno nakazna tvorevina, nešto između kepeca, satira i ne znam ja čega. Znači jedno biće sa rogovima, jedno biće sa kozijim nogama i sa osmehom. I upravo to biće, ta dva bića, predstavljaju neku granicu iole najekstenzivnije shvaćenog normalnog sveta koji uključuje tog pustinjaka koji se borio sa svim mogućim karakunđulama i koje vode do pećine, gde se morate sad spustiti dole, ne biste li stigli do Pavla prvog i najvećeg pustinjaka. E, tu otprilike bila ta moja srednjevekovna prečica ka Linčovoj ikonografiji. Ka tom nečemu čime se označava ono nešto što se inače ne može normalnim jezikom označiti, što prosto mora da uskoči ne samo u oko, nego što kroz oko uskoči u stomak. Što u isto vreme strašno, groteskno, bizarno, ali u isto vreme i komično. Zamislite tog kentaura kako skakuće egipatskom pustinjom i zamislite tu neku gnomično satirsko kepec, isto takvu kreaturu koja ovome govori koja pravi put. I to bi bile te neke moje uputne asocijacije. Onda kad sam ja gledao Linča, nekako imao sam taj osjećaj već vidjenoga. Nečega što, sad, verovatno sam po tom utisku usamljen, nečega u čemu ne prepoznajem nešto novo, ne u uređenom smislu govoreći, nego nečega da doista prepoznajem nešto iskonsko, nešto staro, jedan pokušaj da se ponovo ocrta demarkaciona linija između svetova. Da se to učini na način koji s jedne strane jeste značinski, ali koji s druge strane razbija neke naše uobičajne, prostorno, vremensko, narativno, kako god hoćete, strukture očekivanja, da razumemo značenje.
Vrlo često kada govore o Linču, ljudi pominju nesvesno i psihoanalizu. Šta je sa Linčom i psihoanalizom, otkriva nam Petar Jevremović.
Pa sad, što se tiče psihoanalize i Linča, mislim da je on tu važniji nego što je prepoznato, jer mislim da to kako ono slikava stvari u suštini nema veze sa psihoanalizom i mislim da je to dobro za njega, a potencijalno je dobro i za psihoanalizu. U kom smislu? Psihoanaliza je već sa Freudom, a pogotovo u Francuskoj, prilično obolela od nekakvog logizma jezika. Ono što postoji kod Linča je ipak jedno izbijanje slike. Sada rekli smo da nećemo pričati o novom Twin Peaksu i tako dalje, ali prosto mame. On uspeva da to nešto što nije svesno oslobodi terora te binarne opozicije označitelja. Izbilja je onda tu slika nešto ne samo što prethodi reči, nego što govori. Ima u tumačenju snova jedno fusnota. Freud je dosta čitao, ali neke stvari ipak koristi iz sekundarnih izvora. To je toliko sa Aristotelom bilo. Nekad Freud pominje Aristotela u prvom tomu tumačenja snova, u jednoj fus noti, napominje da Aristotel kaže da pravi, onaj suvereni, i to on kaže ne tumač, nego onaj ko rasuđuje suvereno snovima, mora biti u stanju da prati
sličnosti između slika, mora biti u stanju da opazi unutar različitih prikaza nešto što bi mi zvali skrivenu izomorfnost, i ono što je još važnije, mora biti u stanju da rasute, razdrobljene fragmente slikovnog nekako skupi. Sad, psihoanaliza je to zaboravila u velikoj meri, i čak je često ulazilo u neku vrstu zabune, ja verujem, sa Linčom, prateći tu nekako diskurzivno jezičku varijantu, propuštajući ovu priču. Mislim da kod njega baš postoji taj problem rasipanja i prikupljanja slike. Konačno neću više da uzimam vreme. Ima još jedna zanimljiva stvar sa baš psihoanalizom i Linčem. Jako mnogo je pričano o psihotičnom psihoticizmu kod njega. Srećom, on je jako malo, gotovo nimalo i nije o tome pričao, svi drugi su pričali. Vidite mi, ono što je karakteristika psihoze i psihotičnog uopšte nije vizualno. Vizualne halucinacije ne postoje kod psihotičnih pacijenata. Kod psihotičnih pacijenata, to se isto Joyce bliži od Linča, dominirilo zvučne, auditivne halucinacije. Moja bi bila teza, pre da psihoanaliza njega ne može da svojim sredstvima tumači, nego da ona može tu mnogo više da dobije.
Summer city, muggy afternoon air, mosquitoes humming round our heads, cars scream over nearby bridge, blood strains down my arm. I always wondered what went on in places like this, and a part of me always wanted to be a part of what went on in places like this. Down where the blood flow, down where the boy go, watching the blood flow.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušate Filmoramu. Šesto izdanje festivala savremenog nemačkog filma Goethe Fest biće održano od 6. do 11. oktobra pod sloganom Stvarnost u fikciji. Novi direktor Goethe instituta u Srbiji, Frank Baumann, govori o programu ovogodišnjeg festivala. Kada smo razmatrali kojim filmom ćemo otvoriti festival, a to je jedno veliko pitanje, većali smo da li da igramo na sigurno, pa da to bude neka velika komercijalna komedija, ili neki film važnog i dobro znanog reditelja. Ali smo se nakon konsultacije sa ovde prisutnim Stefanom Arsenijevićem odlučili da malo eksperimentišemo i izaberemo western. Pa ćemo videti da li smo u tom eksperimentu uspeli. U ovom filmu vidjet ćete sve ono što se očekuje u žanru westerna, dobre momke, loše momke, lepe pejzaže, pejzaže Nemačke, konji će prolaziti kroz kadar, oba glavna glumca su, što je zanimljivo, na Turčici i što je još zanimljivije, tema je smeštena u Bugarsku. Naši junaci odlaze u Bugarsku na rad, gde dolazi do različitih konflikata sa lokalnim stanovništvom. Tu počinje western. Film koji bi dalje želeo da vam predstavim je Mirotvorci, koji govori o istočnoj i zapadnoj Nemačkoj. Naime, ne znam koliko to znate, tajni agenti koji su radili u istočnoj Nemačkoj, a bila ih je mreža, po padu zida izgubili su svoje poslove, jer ih zapadna Nemačka nije prihvatila. Ali odjednom, znanja koje su kao agenti imali, na primjer znanje ruskog, se ponovo tražilo. U ovom filmu su najpoznatiji nemački glumci i to oni starije garde. Pa će biti zanimljivo, nadam se i vama koliko i meni, da vidite te glumce. Kako se vrzmaju oko bazena, skaču iz helikoptera. Film je izuzetno zabavan. To je jedna akciona komedija. Na festivalu donosimo i ekranizacije dela nemačke književnosti. Imamo tri takva filma. Prvi je film Čik po knjizi Wolfganga Herdorfa iz perspektive dva dečaka. U nemačku školu dolazi novi učenik iz Rusije i tada počinje priča o prijateljstvu dva deteta. Jedan je dobrostojeći dečko Nemac, u čijoj porodici ima mnogo problema, a drugi je, kao što sam rekao, došljak. Tu počinje prijateljstvo i njihovo putovanje po predelima istočno-nemačke provincije. To je film velikog reditelja Fatiha Akina. Tu će biti i film ne baš direktna ekranizacija knjige Povratak u Montauk, ali nešto slično, Povratak u Montauk Volkera Schlendorfa. Njega znate, stari majstor nemačke kinematografije, napravio priču o ljubavnom trouglu. Počinje priča šta bi bilo kad bi bilo u odnosu bivših ljubavnika. A tu je i aktuelna partnerka. I moram vam reći da je Povratak u Montauk moj lični favorit. Ovaj film je nastao po priči Montauk, švajcarskog pisca Maxa Frischa. Frank Baumann pomenuo je dobru saradnju sa našim rediteljem i urednikom filmskog programa Kulturnog centra Beograda, Stefanom Arsenijevićem, a koji su njegovi favoriti na ovogodišnjem Goethe Festu.
Nemačka kinematografija je definitivno jedna od najuspešnijih, najvibrantnijih u Evropi. Svake godine po nekoliko bisera imamo prilike da vidimo, a Goethe Fest kao svoju koncepciju svake godine ima ideju da vam predstavi najbolje od te nemačke produkcije, pa tako i ove godine imamo filmove poznatih autora kao što su Volker Schlendorf, Fatih Akin, Thomas Aslan. Imamo filmove koji su sa uspehom prikazivani na svetskim festivalima i nagrađivani u Berlinu, u Kanu, u Sundance-u. I isto što je karakteristika ovog festivala, tu su i nekoliko komedija koje se direktno, znači nisu festivalski filmovi, već se direktno obraćaju publici, a koje znamo da publika u našem bioskopu zaista voli i ceni. To je film Svet Wunderlichovi, koji prati dogodopštine jedne porodice koja je na rubu da se raspadne, ali spas vide u prijavljivanju na jedno takmičenje u pevanju. Takođe, film u vremenima nestajuće svetlosti, koji se dešava u poslednjim danima pred pad Berlinskog zida u okviru jedne porodice koja slavi rođendan glave porodice koji ima 90 godina i koji je veliki staljinista. Sve izgleda idilično dok zid ne kreće da se ruši, dok ne shvate da je najmlađi unuk, član porodice, pobegao na zapad. Ovaj film je prikazan u okviru gala projekcije na ovogodišnjem Berlinalu i ono što je posebno zanimljivo je da Bruno Ganz glumi tu glavnu mušku ulogu. I s moje strane vezano ovo za fokusiranje na porodicu, osvrnuo bi se na film Svetle noći Tomasa Arslana, koji je već imao nekoliko filmova u takmičarskom programu Berlinskog festivala, a Svetle noći su ove godine osvojile nagradu za najbolju mušku ulogu, znači Srebrni medved za najbolju mušku ulogu. Fokusira se na odnos oca i sina. Razvedeni otac pokušava da uspostavi ponovo kontakt sa svojim 14-godišnjim sinom. Oni su zajedno krenuli na put u Norvešku na sahranu oca od glavnog junaka, odnosno dede od dečaka, i koriste priliku da ostanu još nekoliko dana kako bi imali taj odmor, otac i odnos oca i sina poboljšali, i sad u sukobu sa norveškom prirodom svašta će se desiti u njihovom odnosu. Znači, apsolutno Svetle noći, film koji mislim da ne treba propustiti.
Ajde ja da zastupim ovim informacijama, da dodam da nije prvi put da se Volker Schlendorf bavi Maxom Frischom, da je već radio prema njegovoj knjizi Homo Faber, čuveni film Voyager, putnik, tako da je ovo negde povratak jednom od njegovih najboljih filmova na neki način.
A o lepim i važnim filmovima na GT Festu govorila je i Sunčica Šido iz GT Instituta.
Naime, u naš program uvrstili smo jedan film koji se nikako ne bi mogu tvrditi da je na bilo koji način neki klasično nemački film. Radi se o reditelju švajcarskom, zapravo reditelju i scenaristi Dariku Salehu, čiji film Neil Hilton Aferu dovodimo na ovogodišnji festival. Za nas je on bio značajan iz tog razloga što je na Sundance-u ubrao veliku nagradu žirija za najbolji film. Bilo je zaista interesantno gledati ga. Ja sam gledala u slučaju u Kružu na TIFF-u, na filmskom festivalu, gde sam bila zbog nekog drugog projekta, ali je film tamo bio izuzetno dobro prihvaćen od strane međunarodne, ali naravno rumunske publike. Radnja filma smeštena je u Kairu 2011. godine i sva ta neka uzavrela atmosfera, početak protesta tada protiv ovog Hosni Mubaraka i cela ta situacija sa jednom onako individualnom i kolektivnom korupcijom i pokušaj predstavljanja u stvari šta se zapravo dešava u zemlji u kojoj se to tako funkcioniše. Ona jedna važna rečenica u tom filmu je bila "There is no justice here", a onda zapravo film predstavlja jednu krim priču u kojoj policajac i sam onako potpuno iskorumpiran ulazi u razrešavanje slučaja ubistva jedne mlade pevačice. Imamo sve te onako isto, da kažemo na neki način, žanrovske stereotipe, ali i dosta postave, podsjećanja na recimo neke francuske trilere iz 60-ih ili 70-ih godina, što smo smatrali da bi moglo da bude interesantno. Takođe, film imao velike probleme da i bude sniman u Kajenu zbog same teme koju obrađuje, tako da je snimanje filma moralo da bude premešteno u Kazablanku.
GT Fest nudi pogled u savremeni nemački film. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. 'Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls.
why I don't want to love you.
Slušali ste Filmoramu. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Marija Vitas i Ana Vučković-Denčić, koji su za vas danas realizovali emisiju. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. I don't wanna love you.